Ovo je drugi broj ove godine, znači sa stalnom dinamikom, izašao u decembru 2020. i tema ovog broja je strip. S tim što smo se trudili da strip sagledamo iz različitih uglova. I autori su iz različitih oblasti. Znači, Pavle Zelić, koji je i strip autor i čovjek koji piše epsku fantastiku. Zatim, Jana Adamović, strip crtač, koja donosi priče o ženama u stripu. Zatim je tu Valentina Branković, bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije, koja govori o stripu iz uglednog bibliotekara. Znači o tome kako se strip klasifikuje, kakvo status ima u bibliotekama i koliko može da pomogne, znači, u nastavi. Tu je i Mijat Mijatović, strip crtač izdavačke kuće Pčelica, koji govori o, i imamo Bojanu Jovanović takođe, koji ima odvojeni tekst, ali je to dobar spoj, jer izdavačka kuća Pčelica godinama unazad radi strip kao književnu formu i približava istoriju deci kroz strip. Znači, počevši od Marka Kraljevića, zatim imaju Slobodana Stanišića koji radi srpske junake u istoriji kroz strip i oni svako iz svog ugla, znači Bojana kao urednik u izdavačkoj kući i Mijat Mijatović kao strip autor, govore o zapravo o stripu i imamo Kristinu Bravić Car, koja je profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju i koja je psiholog po obrazovanju i koja sa tog psihološkog aspekta govori o uticaju stripa na mlade. Takođe, rubrika Horizonti koja donosi novine iz drugih biblioteka i koja donosi novine iz sveta, takođe se osvrnula na strip na strip u svetu, pa imamo jedan tekst Julia Round, Gotika za decu, koja se bavi stripom i prevod sa engleskog i prevod sa francuskog, preispitivanje dela od slike do stripa, takođe strip u nastavi i pregledni rad Goce Vučković od šunda do akademskog izučavanja, jer se strip nekad smatrao šundom, a sada se izučava i na Fakultetu primjenih umetnosti i izučava se i na Fakultetu dramskih umetnosti. Intervju sa Milomirom Midem Dejanovićem takođe o stripu, on je jedan nastavnik iz Vranja koji je dobio brojne nagrade baš zbog upotrebe stripa u nastavi i naravno Slobodan Stanišić koji govori o svom o svojoj strip karijeri, ali kažem uz osvrt na to što danas radi u izdavačkoj kući Pčelica i za decu. To je što se tiče same teme. Sa Prašnjevih polica je rubrika koja se bavi nekim zaboravljenim knjigama, a u stvari je naša preporuka za čitaoce, ovoga puta Kundera, da li je Milan Kundera i dalje važan. I imamo nove naslove, prikaz knjige Pozdrav iz Obrenovca, koleginice iz Obrenovca, a prikaz je radila Verana Deljković, koleginica iz Čačka i stalna rubrika Vesti koja prati šta se dešava u našoj biblioteci.